recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije. Pop recenzije.
Pomaže Bog, dragi gledalci, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite talase Radija Svetigora ili ste na YouTube kanalu Radija Svetigora. U svakom slučaju, u Svetigoranoj galaksiji u toku je 125. epizoda emisije Pop recenzije. I ove nedelje, odnosno i ovog četvrtka, razgovaramo sa protorijem Stavroforom Gojkom Perovićem. Oče Gojko, pomaže Bog i dobrodošli u 125. Pop recenzije.
125. put ti Bog pomogao.
Evo, 125. epizoda je, da kažemo, jedna lijepa tema koja je na stolu i pred nama zbog naših gledalaca. Trudimo se da izađemo u susret onome što naši gledalci traže od nas koliko mogu, a to je da se nekako vratimo na ono što je originalno bilo možda i zamisao kad smo pravili pop recenzije, to je da se vratimo komentarisanju fenomena pop kulture. Već smo jednom imali epizodu o seriji The Chosen ili Izabrani, koja se bavi evanđeljem, evanđelskim temama i govorili o njoj. Ima epizoda, čini mi se da je 42. smo tako rekli, i da, bit će u komentarima dolje pinovana, što se kaže na staroslovenskom jeziku. Oče Gojko, kako biste vi opisali ljudima koji nikad nisu gledali Chosen, o čemu se radi?
Radi se o, za sada, po meni, koliko mogu da ispratim, najboljem umjetničkom, filmskom, da tako kažem, jako u pitanju serije, ali rađe na filmski, ostvarenju u 21. vijeku na temu evanđelje. Znači, evanđelje je, možemo slobodno reći, u svakom vijeku imala neku svoju umjetničku interpretaciju. Da li u likovnoj umjetnosti, da li u književnoj umjetnosti, da li u pozorišnoj, filmova je bilo dosta. Koliko se mogu sjetiti, Ben Hur, Isus iz Nazareta i onaj film, ne znam da li im već ušao u 21. vijek, film Mel Gibsona, jeste, Stradanje Hristovo. A ovo je nešto posljednje po meni, iako dok ovo pričam znam da je već napravljeni serijal posvećen posebno proroku Davidu. Ima jedan isto dobro urađen serijal, kad ga odgledamo ti i ja, ako stignemo, možemo posebno posvetiti jednu emisiju tome, jer je Davidova ličnost centralna, kao prvo jedna od centralnih historijskih ličnosti, onda pisac psalama i praslika Mesije. Tako da će se mnogi Isusu obraćati sa sine Davidov i kad Arhangel Gavrilu u Nazaretu pre Svetoj Bogorodici kaže da će roditi Mesiju, neka ne izgovara te riječi, nego kaže da će biti sin Višnjega i da će mu Gospod dati presto oca njegovoga Davide.
Dakle, je to ova serija House of David?
Da, jeste. Nisam
gledao.
E pa nisam ni ja.
Je li to ista produkcija? The Chosen?
Ništa ne znam. Ništa ne znam, samo sam negdje krajem oka zapazio, pa eto, prosto sad nabacujem kao neku možda buduću temu, ako Bog da zdravlja, da možda o tome govorimo.
Da će Bog.
A što
Ajde da vas, da vas ovdje zadržim malo, zanimljivo mi je to umjetničke interpretacije evanđelja, odnosno evanđelje kao inspiracija i kao tekst je zaista nešto što je veoma, veoma plodno za umjetničku reinterpretaciju, naročito imajući u vidu da evanđelje u sebi, da kažemo, nema tu pretenziju da daje apsolutne opise kakve bismo mi navikli u 20., 19., 18. vijeku kod klasika književnosti koje računamo kao najbolje knjižene likove, gdje se, ne znam, uđe u prostoriju i onda se opisuje na nekoliko strana kakva je ta prostorija, ono čuveno što imamo kod Tolstoja i tako
dalje. Ivo Andrić ili tako.
Da, ali ovdje se, da kažemo, sa vrlo malo riječi, pa evo, na kraju kraja, u četiri evanđelja mi nemamo neki opis fizičkog izgleda Gospoda Isusa Hrista. Zanima me kako vidite generalno taj prostor koji se otvara reinterpretatorima evanđelskog teksta, bilo da su oni likovni, bilo da su oni muzički ili evo u 20. i 21. vijeku filmski.
Da, odlično si to opisao. Što se tiče evanđelja, imamo ne jedno nego četiri evanđelja. Ova serija Chosen između ostalo pokušava i to da objasni, pa nam prikazuje likove dvojice evanđelista. Dvojice od 12 apostola, samo su dvojice.
Da su tu
evanđelisti, da su tu očevici. Marko i Luka će se pokazati kao Marko možda prisutan u par nekih događaja, ali nije. Mm. Nije u broju 12, a Luka tek će se kasnije...
Dobro, njegova reinterpretacija Petrovog kazivanja.
Jeste, mada Luka opet je akter jednog čudesnog događaja, Luka i Klopa na putu
ne,
za...
Ne Luka, nego Marko kao Petrov.
Marka Petrov, a Luka pratilac Pavlova. Da. Ali hoću da kažem, od 12 apostola, samo su dvojica, znači Jovan Bogoslov i bivši carinik Matej, evanđelisti, i tu su u ovoj seriji pokazuju kako oni nešto zapisuju, pa ne zapisuju, pa se nešto apostoli odnose prema Mateju kao nekom koji je prepoznat kao neki ćata koji će sve to da zapiše, on je bio carinik. Pa imate recimo i nekih skoro šaljivih scena gdje recimo jedan apostol drugome za Hanuku poklanjaju nešto, a onda se obraćaju Mateju i kažu, hoćeš ovo da zapišeš kad ja ovom bratu poklanjam, a kaže Matej, ne, to uopšte nije bitno. Recimo, za mene lično, znači ovo nije stav Svetog arhijerejskog sinoda, pa nije eparhijskog upravnog odbora, nego nas dvojica ovako pričamo neke naše utiske, za mene vrlo uspješno.
Bi zanimljivo bilo za eparhijski upravnik.
Da. Kad su pitanje od prve tri sezone, serije Izabrani ili Chosen, dakle, mogu da potpišem da moj lični stav da je to vrlo uspješno razigrana ona postavka tematska iz Evanđelja za koju si lijepo rekao da je dosta rekla, a nije rekla ništa, čak na nekim mjestima nije rekla ništa detaljno. Mm-hmm. Dakle, nemamo fizički opis, nemamo neke ključne stvari. Od četvorice samo dvojica opisuju rođenje Hristovo. Od sve četvorice samo jedan opisuje, mislite, vaskrsenje Lazareva. Znači, ova trojica potpuno ćute na tako jednu stvar. I sva četvorica po meni i po mnogima zapanjujuće škrti u izvještaju Hristovog vaskrsenja. Otprilike, ako pogledate intenzitet i razvoj tema do tada, pa i stradanja i suđenja pred Pilatom, svega nekoliko rečenica, kao da otprilike sa susreta vaskrslim Hristom prevodi sve apostole u jednu realnost sa one druge strane gdje skoro da ne treba ništa ni pisati. Najiscrpniji u opisu događaja poslije vaskrsenja je evanđelist Jovan, koji će svoje izvještaj završiti primjedbom, a ima još toliko toga što učini Isus, koje kad bi se sve zapisalo u čitav svijet ne bi stale napisane knjige. Tako da imamo i novu temu. Sekularizam, sekularizacija društva, potiskivanje religije u drugu stranu. Volim da naglasim, volim toga da se sjetim, volim da, hajde na pozitivan način, da isprovociram razgovor na temu koja je to umjetnost ljudska od Hrista na ovamo izbjegla da se uhvati u koštac ili se nije doticala Hrista. Pa ako hoćete čak i neko izrugivanje na tu temu, i to je ponovo reakcija na i oni...
Ima onaj poznati film Christ Superstar, čini mi se, gdje je vrlo, vrlo izrugan Gospod.
Pa i ono posljednje Hristovo iskušenje je na neki način diskutabilno odnos. Ali hoću da kažem, ako su se oni prisutni ispod krsta rugali i time iznijeli svoj stav koji je ušao u tekst Evanđelja, onda i svi ti rugači za nas ljudi koji hule na svetinju, Bijenale, sjećate se na Cetinju, ne samo Bijenale na Cetinju, nego mnoga druge manifestacije u 20. vijeku naročito, koje su nekako htjele da se obračunaju sa Bogom, pa su ikone bile zamazane raznim...
Imate li utisak da ne sa Bogom, nego baš konkretno sa Hristom i sa hrišćanstvom? Da nekako su oni mnogo senzitivniji za istočnjačke religije, ne znam, za stvari koje su
naravno,
tako daleko.
Naravno,
ali onaj Bog koji u tvom dvorištu ne odgovara.
E pa, serija Chosen, između ostalog, se hvata u koštac. Ne znam, još uvijek nisam uspio, niti me to zanimalo toliko ko scenaristički stoji iza svega ovoga. Čini mi se da je grupa scenarista. Ali neko je genijalan pokušao da se uhvati u koštac čak i sa tom temom. Pa na nekoliko mjesta nam se prikazuje, recimo, neki bračni problemi apostola Petra i njegove žene. Mi znamo da je Petar imao taštu. Dakle, imamo jednu aluziju na to da je Petar bio oženjen, što se tiče četirikanonska evanđelja. Ovdje se razređuje cijela tema da je Gospod pomagao mnogima, a nije pomogao Petrovoj ženi koja je imala problem sa trudnoćom. Dakle, tih dana dok se ona mučila i na kraju izgubila trudnoću, Gospod je otvarao oči slijepima, pomagao hromima i tako dalje. Petar je tu upao u jednu krizu koju nam scenarista prikazuje razrađujući evanđelski tekst, da se ta kriza riješila onda kad je Gospod išao po vodi i pozvao Petra da mu priđe, i tada se Petar pokajao za svoju ljutnju. Naravno, evanđelski tekst ima toliko tih, da tako kažem, hronoloških, neću reći praznih mjesta, ali prećutanih, mističnih, nedorečenih. Prosto apostoli, kad vi poredite tekst četiri apostola, pitaćete se kako svadba u Kani Galilejskoj nije zapisana ni kod koga, nego opet kod Jovana Evanđelista. Zašto tajna večera nije detaljno prikazana i ustanovljenje Evharistije baš kod Jovana Evanđelista, kod koga jesu prikazane neke druge stvari, a nisu, i tako dalje. I onda moramo da konstatujemo da evanđelisti ćute.
Hoću da vas prekinem tu, zato što me zanima da razradimo još jednu temu koja je i zanimljiva i za ovu četvrtu sezonu Chosena, a to je tema otkud nam evanđelja. U kom smislu to pitam? Zato što se svakih, čini mi se, pola godine u nekom tabloidu ili u nekom, na nekom portalu ili gdje pronađe ekskluzivno pronađeno izgubljeno evanđelje po ovome. Jednostavno, ljude fascinira ta ideja da postoji nešto što je prećutano, da postoji nešto što je skriveno, nešto što je neka institucija crkve uspjela da sakrije od šire javnosti. Možda najjasniji primjer svega toga je svetski bestseller Da Vinčijev kod i oni filmovi sa našim pravoslavnim bratom Tom Hanksom.
Da.
Pa da mi malo prokomentarišete to, otkud nam ova evanđelja, kak je to crkva odredila, šta je evanđelje, šta je evanđelje nije i šta da radimo sa tim tekstovima koje nisu evanđelje, opet su nam danas dostupni.
Da, apokrifni tekstovi koji su dosta stari i savremenici evanđelja, neki apokrifni tekst. Dakle, evo jednog objašnjenja. Na nivou lokalnih pomjesnih crkava, crkva je mnogo prije 4. vijeka imala prepoznati iskristalisan kanon Svetog pisma Novog Zavjeta, odnosno kodeks tih svetih knjiga. Za neke poslanice apostola Pavla, za otkrivenje Jovanovo, tu dugo traje, da tako kažem, neko dvoumljenje, neki odnos, posebno otkrivenje Jovanovo, koja je knjiga prepuna proroštava budućih i neke, da tako kažem, mistične, apokaliptične mistike. Da. Ali hoću da kažem da su prošli vjekovi, dok crkva na nivou vaseljenskom, a vaseljenskom znači na nivou tada carstva rimskog, gdje je crkva postojala, nije utvrdila konačno kodeks svetih knjiga.
A i posle toga se...
Naravno, odnos prema evanđelskom tekstu je otvoren do dan danas. Imate neke stvari koje su, vidjet ćete u prevodima, pa se stavi u zagradi nešto za što se kaže da ga nema u grčkom originalu ili ga nema u prvim prepisima, ima ga kasnije i tako dalje. Recimo, bio sam prošle godine u londonskom, u Britanskom muzeju, gdje se čuva Sinajski kodeks Svetog pisma, znači jedan od najstarijih prepisa iz 4. vijeka, znači prošle 300 godina, od izvornog pisanja do prvih sačuvanih nama danas, ako gledaoci mogu da nas prate o čemu pričamo. Dakle, prvi sačuvani prepis u odnosu na izgubljeni original star je 300 godina, razlike 300, da ne kažem koja je razlika između tog prvog prepisa i kasnije štampanja knjiga u 15. vijeku, dakle 1000 godina imamo. Kako je došlo do toga? Zato što nije u pitanju izvještaj, neki prastar izvještaj o punskim ratovima ili o spartanskom, o termopilskom klancu, pa sada da vidimo koji izvještaj je autentičan. Nego se autentičnost tih izvještaja, da tako kažem, iskušavala i opitovala kroz evharistijsko zajedničarenje sa Hristom, jer je Hristos živa riječ prisutna na svakom liturgijskom sabranju. I zajednica ljudi, kako ona prva, na prvoj liturgiji, na pedesetnicu, tako i one liturgije koje su služene pošto su se svi apostoli upokojili, pa su živjeli apostolski učenici i tako dalje, do konstituisanja prvih crkava, patrijaršija i, da kažem, zakazivanja prvih vaseljenskih sabora koji su definitivno utvrdile osnove naše vjere, pa i one ovu stvar, koja knjiga je sveta, koja nije. Ja tu ne vidim, što kažu, manu tom procesu, jer je trebalo vrijeme da zajednica liturgijska, koja je danas jednako živa zajednica kao i te prve, da iskusi, da pretopi u svom iskustvu, da ispita, što kažu, da ispere u vodama iskustva šta je to što odgovara i što se slaže sa Hristom koji nam se daje na liturgiji, živim Hristom koji čini čuda kroz svete, koji svjedoči u episkopskim besjedama, u poukama, koji sabira prve monaške zajednice, koji utvrđuje prve gradske crkve, koji je posvjedočen u načinu kako lako u smrt odlaze prvi hrišćanski mučenici. Dakle, šta je to sve neizrecivo, tajno, Duhom Svetim nadahnuto, za šta je crkva kao zajednica, nije ni jedan, ne postoji ni jedan pojedinačni autor, ma kako da je sveti čovjek, za koga možemo reći on je odredio šta su svete knjige. Ne, sabor, prvi vaseljanski sabori su na osnovu odluka pomjesnih sabora prije toga konačno utvrdili koje su to knjige koje dišu istim svetim duhom koji je sabrao te vaseljanske sabore i koji je donio, recimo, simbol vjere i odlučio neke druge stvari u crkvi. E, dakle, pored četiri kanonska evanđelja, jednako stari, ali ne pisani Duhom Svetim, nego ko zna kakvim umjetničkim ili možda jeretičkim, gnostičkim nadahnućima, pisane su, pazite, znači jednako stari i možda u dodiru sa ljudima koji su čuli nešto od nekoga, od tih prvih svjedoka, napisan je neki tekst koji nema Duha Svetoga, a ima, recimo, nekih jeretičkih učenja. Dakle, trebalo je vremena, naravno trebalo je i da se pojave, to je isto učenje crkve, trebalo da se pojave neke jeresi da bi se učenje crkve o Svetoj Trojici, o dvije prirode u Hristu, o dvije energije u Hristu, o svetim ikonama. Dakle, trebalo da se pojave godinama poslije, vjekovima poslije Hrista jeresi kako bi se crkva iskristala. Dakle, trebalo da se pojaviti apokrifi koji imaju svoju drevnost i koji su s aspekta literature izučavanja starogrčkog jezika, aramejskog jezika interesantni. Dakle, trebalo se pojave apokrifi da bi se konačno reklo, e, ovo jeste, ovo nije konačno. I Gospod Isus Hristos ima jednu priču o dolasku carstva nebeskog, carstva Božije, koji kaže da je to kao žito pšenično u koje neki čovjek, neprijatelj, posadi kukolj. Pa kad su pitali oni koji brinu o polju da odmah to istrebimo, Gospodar kaže neka to sve zajedno tako raste neko vrijeme, a kad dođe vrijeme žetve odvojit ćemo kukolj od žita i tako. Ja mislim da je što se tiče kanonskih evanđelskih spisa upravo o tome bilo riječ. Znači da je trebalo da prođe neko vrijeme, da je to Bogom bilo dato, da prođe neko vrijeme da bi danas čitav svijet znao da postoje samo četiri kanonska evanđelja i četiri pisca tih evanđelja.
Ali utjecaj tih apokrifnih evanđelja osjeća se u crkvi i do današnjeg dana, čak i kada imamo taj kanon od četiri evanđelja, mi imamo neke praznike, recimo jedan od najvažnijih naših praznika, uspijenje Presvete Bogorodice, pa i čitav post koji mu prethodi, nije zapisan u nijednom od četiri kanonska evanđelja, a jeste u apokrifima.
Jeste u apokrifima, ali nismo ga mi ustanovili zbog apokrifa, nego zato što je u živom crkvenom predanju i taj apokrif, kažem, čini mi se da su većinom apokrifni tekstovi nastajali negdje na rubovima zajednica hrišćanskih, tu su se, kao što se dan danas, pa i ti poznaješ sigurno, gomilo nekih pisaca, vidovnjaka, ljudi koji su u nekoj prelesti, koji šetaju kroz crkvu. Dođu, pale svijeću, budu na ponekoj službi, zapodijenu razgovor sa sveštenikom, vidiš ih tu neko vrijeme, pa ih poslije nema, i onda se odjednom oni oglase neđe u medijima sa nekim svojim učenjem koji nema nikakve veze sa crkvom. I neko će reći, pa čekaj, je li taj dolazi u crkvu? Jeste. Prolazio kroz crkveno dvorište, dolazio na neke službe, čitao vrijeme bio ubijeđen da je pametniji od cijele crkve i tako dalje. Na kraju se to tako. Hoću da kažem, i apokrifi su, čini mi se, nastali tako što su neki ljudi bili prosto negdje blizu apostola, učestvovali, slušali te priče, ponešto zapisali, ponešto ne, i kasnije se je nastao jedan takav tekst koji, da te dopunim, a lijepo si sam počeo, danas u 21. vijeku senzacionalistički u nekim portalima, u nekim novinama. Dakle, nema zajednica crkve toliko iskušenje sa činjenicom da postoje apokrifni tekstovi, koliko ljudi van crkvene zajednice senzacionalistički se uhvate i kažu, ne znam, je pojavilo se Tomino evanđelje ili, ne znam, pojavila se neka knjiga.
Trebalo bi se pripremiti za to, ali i među tim apokrifnim evanđeljima ima razlike. Neke su, da kažemo, malo normalnija, neka su luđa i tako dalje. Neka potiču baš iz drugog vijeka, neka iz petog.
Apsolutno, znači, čini mi se da sam nagovijestio osnovnu razliku. Neki apokrifni spisi, koji liče na biblijske spise, a nisu to, pisani su iz nekog umjetničkog zanesenjaštva nekih ljudi, a nemaju Duha Svetoga. Neki su pisani bukvalno pod nagovorom Nepomenika i predstavljaju jeretičke spise. Dakle, treba napraviti zbilja razliku između te dvije kategorije.
A što
kategorije.
Se tiče Starog Zavjeta i jedne, da kažem, još više komplikovane situacije vezane za kanon Svetog pisma, gdje ni unutar čitave pravoslavne crkve nemamo konsenzus šta to konstituiše kanon Starog Zavjeta.
Pa eto, da kažem, moje lično mišljenje da su Metropolitan Filohije i Vladika Atanasije prevođenjem defterokanonskih knjiga konačno čini, mislim, to nijedan sabor još nije potvrdio, ja iznosim svoje mišljenje, mislim da su konačno defterokanonske knjige uvedene, pa i čitamo priče Solomonove na svakom ovom velikoposlovnom bogosluženju. Mi koristimo ih na bogosluženju, ne pojedine, dakle, one su uvedene, po meni, za mene, u kanon Biblije, što je odavno, recimo, slučaj u katoličkoj crkvi. Oni nemaju te dileme, kao što ni protestanti nemaju dileme da te defterokanonske knjige nijesu bogonadahnute i zbog njih je, što kažu, Biblija tanja za tih 7-8 knjiga i dodataka nekih knjiga, kao što je knjiga proroka Daniela. Ali problem sa apokrifnim starozavjetnim knjigama je utoliko komplikovaniji što je u pitanju period od bar 1000 i nešto godina u toku koje su te knjige nastale, dok ovdje govorimo o 2-3 vijeka borbe. Ali uglavnom je pitanje borbe sa gnostičkim, raznim oblicima gnostičkih jeresi koje su crkvi pravile velike probleme, a koje su isto imale potrebu, kao i kanonska crkva, da se pismeno izraze. E, to je moguće poslužilo, ja i dalje ne znam ni čak ni konfesionalnu pripadnost, ni denominaciju autora ovih. Čini mi se
da su multikonfesionalni.
Da, či pojavljuje se jedan Grk tamo u odjavi.
Ima više.
Ali namjera ove naše emisije nije da damo ekspertizu čouze, nego da našim razmišljanjima uputimo gledalce da
i da se dotaknemo ovih pobočnih tema koje su nam, eto da kažem, malo i sa ovog katihetskog ugla značajna.
Da.
Malo učimo šta je to. Dobroče, predlažem da vidimo trailer za ovu sezonu četvrtu o kojoj govorimo, da se eto malo upoznaju naši gledalci koji nisu gledali sa tom estetikom kako to izgleda, o čemu se radi, onda bi mogli da spomenemo i neka, pa kažemo, 2-3 veoma zanimljiva momenta koja valja prokomentarisati.
Da.
Darkness is not the absence of light. It's more uncontrollable and sinister. You were there, waiting. Because the darkness is not dark to you. At least, not always. The coming darkness was too deep for us to grasp.
It would appear that we now want the same thing as Spider.
Senior leaders in every district should question and expose Jesus.
I just can't stop seeing how we could be doing things faster and more efficiently.
You deserve a stipend for your specialized work.
You can at least make sure that you have resources to keep the mission going.
My ledgers are in the red. I told you to make life difficult for the followers of Jesus.
It is on this rock that I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
This infernal chaos. Why can no one control these people?
What's just happened to all of you? It's about to get worse.
Now that I'm here, physical death does not interrupt our eternal life.
Lazarus! Come out!
I remember you wishing there could be another way. And looking back, I do too.
I still don't know why it has to be this way. The bitter often mingled with the sweet.
You told us it would be like that. With how you lived. The man of sorrows. Acquainted with grief.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pratite 125. Pop recenzije. Govorimo o seriji The Chosen, četvrtoj sezoni, koja, eto, da kažemo, od vas, kako bismo to mogli formulisati, iskana. I očekujemo, vidjeli smo ovaj trailer, mnogo lijepih scena koje, da kažemo, evociraju na različite epizode, iako su ispričane sve kao jedna priča kroz glas. Kako vam se dopada ova četvrta sezona u odnosu na prve tri?
Rekao sam već, prve tri mislim da bi mogao potpisati svaki pravoslavni vjerujući čovjek koji upravo živi liturgijski, koji sveto pismo i biblijske događaje doživljava kroz tu mističnu liturgijsku zajednicu koja posadašnjuje te biblijske događaje. I ova četvrta, kao i ova peta, koja je već negdje i emitovana, samo nije došla do mene ni do nas dvojice, moram da kažem da su se ljudi zbilja potrudili i da je ovo sa stanovišta scenografije, truda da se prikaže ambijent biblijski, ali do najsitnijih detalja. Rimski vojnici, sveštenici, književnici, sadukeji, selo, grad, stoka, hrana, priprema hrane, način odjevanja, kako se praznuju praznici. To da su apostoli sve to vrijeme još uvijek apsolutno pripadnici izraelske zajednice i ne samo da slave praznike, nego i na Hrista gledaju kao na obećanog Mesiju, pa onda tu dioba među sveštenstvom u Sinedrionu, gdje se pojavljuju neki ljudi koji blagonaklono gledaju na Hrista, oni su manjini i ova većina koja pokušava da to sve ispolitizuje. Znači, s umjetničke strane zbilja sve počasti za... E sad, naravno, nama su se u poprecenzijama već javljali naši gledoci koji su malo postavljali znak pitanja iznad ove četvrte sezone, jer su primijetili tu neke tačke koje su možda diskutabilne.
Mm-hmm. Ajde, prije nego što dođemo do tih diskutabilnih tačaka, da mi prokomentarišete malo ovu zaista fenomenalnu scenu Vaskrsenja Lazarevo, koje, da kažemo tako, neke stvari koje znamo i pročitali smo u Svetom pismu kako je Gospod plakao. Ali opet kad vidiš to na filmu, nekako čovjek dođe pa se zapita, pa kako, otkud to čovjek i Bog koji sve zna i sve mu je poznato od prije stvaranja svijeta i od kad vidi Satanu gdje pade kao munja, bio i tamo prisutana, a opet plače.
Danas sam prisustvovao razgovoru među likovnim umjetnicima koji su diskutovali o tome koliko se razlikuje Michelangelova i Berninijeva statua cara Davida. Mm-hmm. Iza onu Michelangelovu gdje David onako stoji, ako se sjećate, sa
ona iz Firence.
Idealno ljudsko tijelo, atletski građeno, koje zaista prikazuje duh renesanse i veze sa antičkom umjetnošću. Izbilja taj David koji onako stoji naslonjen, on jeste više antički. Ovaj Bernini je biblijski. On zamahuje i hoće da... I hoće da baci onaj kamen na Golijata. Mm-hmm. I sad ja ne znam da li mi to... Ako ti to tražiš, može li to da se prikaže, ali...
Može, jel tako je?
Dakle, izraz lica Davidovog Berninija, odnosno Berninijevog Davida.
Sad ću ti ga staviti ja u razmjenu.
Dobro, neka naši gledalci prate kako se to...
kako se tehnički radi.
Ali zašto opominjem? Dakle, Bernini nam je približio jedan emotivni, psihološko stanje u kome hrabri junak baca taj kamen na od sebe jačeg neprijatelja i koji je tu spreman i da pogine u tom trenutku. Mm-hmm. Dakle, to je jedan biti ili ne biti moment, isti onaj šekspirovski, hamletovski biti ili ne biti moment, isti onaj biti ili ne biti moment Vladike Danila na početku Gorskog vijenca. Dakle, ima tih momenta. Možemo da pričamo o istorijskom Danilu Petroviću. Danilu Šćepčevom, prvom mitropolitu i tako dalje. Ali Njegošev Danilo je umjetnički Danilo i sad ti tu ne znaš li to Njegoš ili koliko je tu Njegoša, koliko je tu Danila. Bernini je umjetnički uspjeli jer nam je prikazao dramu toga momenta za razliku od mnogo ljepše skulpture koju je uradio Michelangelo, ljepše onako ako ćeš da kažeš koji je, da tako kažem, koja skulptura je naoko ljepša. E isto tako, da se vratim na tvoje pitanje, oče Pavle, isto tako i ova scena o Lazarevom vaskrsenju, pa ja mislim da nema ni jednog hrišćana koji je čitao Sveto pismo ili slušao u crkvi na Lazarevu subotu, koji nije pokušao u glavi da zamisli kako to izgleda, kako Marta prilazi, kako Marija, zašto plaču, oni ljudi koji su okupljeni oko njih i tako dalje. Pogledajte ovu epizodu, 7. epizoda 4. sezone, zbilja odiše i približava nam taj događaj kao takav da se i mi možemo poistovjetiti i učiniti učesnicima toga događaja. Naravno, mi u našim crkvama, dakle od srednjevjekovnog slikarstva crkvenog pa do danas, imamo freske, ikone tog događaja, koje su manje ili više uspjele, one više uspjelije gotovo izgledaju kao film. Dakle, neke freske, recimo dečanske i da ne pominjem neke druge, su zbilja prikazuju to kao da je u pitanju scena iz nekog filma, a ovdje je zaista sve prikazano, pa i taj Hristo plač za koji se opet čuje neko tumačenje te scene da je Gospod se zaplakao među apostolima, koji kasnije raspravljaju tome noć poslije toga, da se Gospod nije zaplakao toliko nad Lazarom koliko nad onim što predosjeća da će da usredi sa njim samim. Jer koliko god bi u pitanju Mesija, u pitanju je Bogočovjek. A ako je Bogočovjek, u pitanju je čovjek. I na nekoliko mjesta u ovoj seriji, iako to nema u biblijskom tekstu, Gospod Isus Hristos kaže za sebe, pa i ja sam čovjek. Ne samo čovjek, ili ne običan čovjek, ali ja sam čovjek. Tako, sa svim što nosi to biti čovjek.
Imamo u Svetom pismu i gospodnju glad i žeđ.
I gospodnji umor. Strah i umor i,
tugu.
I, mislim, u Bibliji se jasno kaže da ta suza nad Lazarovim grobom je izražena zato što gle kako ga ljubljaše.
Mm-hmm.
Međutim, ovdje je režisar, čini mi se, otišao korak dalje. I taj plač i taj jecaj gospodnje pred Lazarovim grobom kao da ponire u neku mnogo dublju tugu od tuge za izgubljenim prijateljem koga će Gospod za koji trenutak i da vaskrsne. Ali mi imamo i, recimo, interesantno bilo ekranizovati našu crkvenu poeziju.
Mm-hmm.
Stihira na Lazarevu subotu koja kaže kao čovjek ti pitaš gdje ste ga položili. Mm-hmm. A kao Bog kažeš Lazare izađi. Dakle, sad možete li da spojite u jednu ličnost nekoga ko pita a gdje ste ga sahranili, kao da ne zna, a u sljedećem trenutku iz istih tih usta ćete čuti nešto što je odgovor na sva moguća pitanja. Pobjeda nad smrću. Sklonite kamen, Gospode, pa već je treći dan u grobu iza udara, kaže sestra.
Mm-hmm. A imaju i neke interpretativne stvari. Recimo, zanimljivo je kad ga pitaju ovi fariseji, vidi se to tu, ne fariseji, nego sveštenicima, kažu po kojem autoritetu ti to radiš? A on kaže po svom.
Da.
To nigdje nije rečeno, ali na mnogo mjesta on kaže ja sam onaj koji je veći od hrama, ja sam onaj koji je veći od pisma, sve neke svetinje koje ukazuju upravo na to značenje. Gdje vidite tu interpretativnu vrijednost, da kažemo egzegetsku, tumačinsku?
Pošto se ovaj film odvija pred očima mnogih, pa i pred očima vjerujućih hrišćana koji Hrista okušaju u liturgijskoj zajednici, možemo da kažemo da je reditelj smjelo ide ivicom, što kažu, žileta. Za ateistu i agnostika nema toga žileta. Sve što vidi mu je dobro.
Ekstra.
Novi podaci, novi glumci, novi prikaz i tako dalje. Međutim, za vjerujuće ljude, oni koliko god da gledaju umjetnički domet, mjere i kroz to da li osjećaju Gospoda i Božje nadahnuće kroz sve to. To, naravno, za to ne postoji metar, za to ne postoji laboratorija koja će to utvrditi. To će, vjerovatno, ako bi bila tema ili neke pohvale ili neke osude, mnogi filmovi i mnogi crkveni umjetnici su dobili neka ordenja od crkve, ali? Što bi značilo da je crkva prepoznala da njih odjelo Bogom nadahnuto. Da li će doći momena da neko procjenjuje neki film, pa i ovu seriju, ja to ne znam, ali iz perspektive, zato mi ovu emisiju smo i posvetili tome, iz naše perspektive možemo da kažemo i ponavljam, zaključno sa krajem 3. sezone, kada Hristos hoda po vodi i grli Petra, mislim da se sve kreće u okvirima kanona i okvirima onog doživljaja Hrista koga mi imamo na liturgiji i koga smo dobili iz predanja, a ne samo iz Svetog pisma. U četvrtoj sezoni čini mi se da autori smjelo se igraju i nadograđuju onaj osnovni biblijski tekst, što su radili u prve tri sezone, ali po meni mnogo uspješnije. I sada dobijamo neke situacije kao što su, ponavljam, dobro, to smo imali u trećoj epizodi.
Ajde da vas baš tu zadržim malo na prvom primjeru koji smo upredilili se da prokomentarišemo, a to je ova scena sa Tomom i sa njegovom bolesnom vjerenicom. Naime, svaki sveštenik, manje ili više, gotovo svakog dana, nažalost, susreće se sa ljudima koji traže pomoć od Boga. Neko njihov se nalazi u teškom problemu, Bog nekad odgovori ovako, nekad odgovori onako, a ova scena koja je ovdje opisana nije nam zapisana u četiri kanonska.
Da, s tim samo da te nije bolesna, nego je nastradala u jednoj gužvi, rimski vojnik
usmrtno je.
Tu scenu prati još jedna koja nema u četiri kanonska, a to je da je Jakov Alfe, odnosno Jakov Mali, takozvani, sve vrijeme hrom. I toliki su iscijeljeni, i paralisani, i hromi, i slijepi, ali čak se Jakovljava bolest, odnosno tegoba, pojačava i dobija neke bolove itd. I prikazan je jedan razgovor između Jakova Alfejava i Gospoda Isusa Hrista u trećoj sezoni, gdje mu on kaže kako je moguće, kako ću ja ovakav da propovjedam Carstvo Nebesko i da neko je drugi iscijeljujem. A Gospod mu kaže pa upravo će u tome biti veća veličina. Jer ti ne tražiš ništa za sebe, a daješ ono što nije tvoje. Ti zbilja propovjedaš Boga, ti zbilja ne demonstriraš neku svoju umotvorinu. To je jedan ovako naknadni, možemo slobodno reći, teološki dodatak toga koje je pisao taj scenarij. I mislim da takva jedna konstatacija ne odstupa od...
A koji je odgovor crkve na to pitanje? Zašto Bog nekome pomaže, nekome ne pomaže? Zašto od svih koji odu pod ostrog ne dobiju svi isciljenje, nego samo neki?
Pa eto, mislim, odgovor... Mi smo se u više navrata tim pitanjem bavili. Nekome je isciljenje će koristiti, nekoga će isciljenje uvesti u još veću propast. Neko kad ozdravi, ko zna kojim putem će da krene. Neko isceljenje je na opštu korist. Neko isceljenje treba da ostane tajna, kao što su neka isceljenja dugo ostajala tajna. Znači, kada je vaskrsao Lazara, Gospod je to uradio da svi vide, jer zna da će uskoro sve biti završeno. Ali kad je vaskrsao, to je bilo u drugoj godini propovjedi, dakle godinu dana prije toga, kad je vaskrsao kći starišne sinagoge Jaira, on je uveo samo tri apostola tu i samo su bili njeni roditelji i rekao je ome nikome ništa ne pričajte. Kao što je rečeno i za preobraženje na gori Tavor, ne pominjite to nikome dok sin čovječi ne vaskrsne iz mrtvih. Dakle, u evanđelju niti znamo za Tominu vjerenicu. Ovdje je u seriji prikazano da se on njoj udvarao, pa su se oni zaljubili jedno drugo, pa se tražila od njenog oca pristanak, pa nije, pa je Gospod dao blagoslov, ali Gospod nekako sumorno i tužno daje taj blagoslov. Ja sam pomislio da neće možda da pošalje poruku da Gospodu nije toliko do brakova i do vjenčanja, koliko do ostavljanja svega i idenju za njim. Međutim, pokazalo se da je to bilo stvarno jedan predosjećaj da ta žena neće ni poživjeti. E sad dolazi do jedne dramatične scene koja se prenosi čak i do momenta Lazarevog vaskrsenja, jer kad je u ovoj seriji prikazano Lazarevo vaskrsenje, Toma tu biva dodatno ogorčen. I maltene hoće da napusti skup od 12 apostola, jer kako je moguće da je vaskrsao Lazara, a njegovu vjerenicu koja je bila na izdisaju još živa, Gospod je samo rekao još nije vrijeme za nju. Toga nema, dakle, u Svetom pismu. Ali čini mi se kao da reditelj time donekle uspješno pokušava da nam približi jednog prilično sumornog i neraspoloženog Tomu na dan Hristovog vaskrsenja, koga nema baš toga dana, ali kad su mu apostoli rekli da su ga vidjeli vaskrsog, rekao, ma neću da vjerujem dok ne vidim. I kao da je reditelj iskoristio tu prazninu što se tiče prikaza Tominog stanja,
da nađe neki uzrok,
kao što nalazi uzrok u Judinom ponašanju koji...
Ajde i to isto da prokomentarišemo, to mi je veoma zanimljivo. Naime, vjekovi i crkvene himnografije i prenošenja priče s koljena na koljeno u porodičnom domu i tako, su učinili da mi imamo jedne crno-bijele slike ličnosti. Čak su te ličnosti postali arhetipovi.
Da.
Arhetip izdaje je postao Juda i najmračnije boje koje se mogu na nekome oslikati, oslikavaju se upravo na liku Jude koju imamo. Ovdje autor pokušava da uđe dublje u taj lik i da pokaže različite slojeve koje Jude pokazuje, nije prvi u tome, koji traži uzroke za Judinu, za Judinu izdaju. O čemu se radi?
Tako je, nije prvi u tome i mislim da se taj njegov pokušaj ne kreće u pravcu da opravda Judinu, nego samo da nam približi to stanje, odnosno da nas upozori. Ja mislim da u tom smislu taj pokušaj duše koristan. Da nas upozori da nismo mi daleko od tog crnog Jude koji je čak u manastiru Piva, imate jednu fresku koja nadilazi sve serije gdje Jude ispljuvava pričešće. To je isto umjetnička interpretacija freskopisca iz manastir Piva 16. vijek. Dakle, imate i nije to baš čest prikaz Jude kao takvog. Dakle, sa te strane je dobro da nam se približi, kao što će nam se približiti i Petar. Kako je moguće da se Petar odrekao tri puta Hrista? Kako je moguće da su se baš svi apostoli razbiju? Kako niko ne ostade da pogine? Bili su, gledali, vidjeli čuda. Je li moguće da... Pa nam izgleda nemoguće da su Jevreji, Izraelci u dnu tabora salili zlatno tele, a 50 dana prije toga gledali Božja čuda, kako se mora otvara i tako dalje. Kakva je to ljudska priroda da tako hirovito pristaje za Gospodom, mislim, spontano, momentalno, i isto tako momentalno ga se odriče. Ovdje je reditelj...
A mi možda svako oče može u svom sobstvenom životu da u jednom danu nađe sva ta raspoloženja.
Pa upravo mislim da je to pokušaj ovog scenariste i reditelja da nam prikažu Judu. Dakle, ne pravdajući ga, ali prikazuju nam Judu kao jednog čovjeka koji prosto nimao strpljenja sa cijelom tom situacijom. Koji je stalno barata financijama, on se kao takav i prijavio i kaže ja ne znam da pjevam, ja nisam kao Simon Zilot spreman da tu budem neki...
Za
borbu i tako dalje. Ne umijem da pišem prozu kao Matej ili Jovan, ali ću da se bavim. I odmah su mu dali da on bude blagajnik i to i naglašava, mislim, baš Matej, da kod Jude biješe kesa i da on je i uzimo iz te kese, jer se prikazuje jedna scena da ga je baš Matej prozor i pitao ga, čekaj, gdje su one pare od prije dva dana, a ovaj ga je okrenuo temu na nešto drugo. Dakle, Juda se ne opravdava. Judin pad se samo bliže prikazuje, naravno to je jedna umjetnička pretpostavka, da je Juda bio prosto nestrpljiv i da je tim špijavanjem Hrista, odnosno odavanjem judejskim starešinama, samo htio da ubrza proces za koji on vidio da će to da se desi, da će vjerovatno Gospod u tom zatvoru tamo da raskine sve okove i da će konačno da uspostavi carstvo ili da će, prosto neće umrijeti na krstu kao Bog, nego će sve te zločince pobiti u tom momentu. Dakle, to ne opravdava Hrista, to ne opravdava Judu, jer je Gospod u Evanđelju rekao da sin čovječi svakako ide na pogubljenje, ali teško onome koji izda sina čovječi. Dakle, mnogi ljudi u Hristovom okruženju su preživljavali razne drame. Juda je Hristu iza leđa. Nije ga pitao da on to uradi. Nije ga pitao da li šta, učitelju, šta ti misliš, da li treba da... Kao što su recimo sinovi Zavedejevi pitali Hrista da li može da ih stavi jednoga s jedne, drugoga s druge strane, pa ih je prekorio. Očigledno je Judin lom bio u tome što je sam počeo da fantazira u svojoj glavi kako treba da bude taj ishod. Kod nekih jevrejskih pisaca prozaista sam naišao recimo na tu temu da je u stvari Juda bio jedini istinski hrišćan, pa se to pišu Jevreji koji nisu hrišćani, a pokušavaju da shvate šta se to desilo u njihovom narodu, što je kasnije osvojilo čitav svijet, a oni ne priznaju, novo judejci ne priznaju, a čitav svijet priznaje, pa kažu jedini je Juda istinski vjerovao da će Hristos nešto da uradi, zato ga izdao, ali to iz njihove perspektive sve je prošlo u propast. Rimljani su ubili Hrista i kraj. Što se tiče njih.
Bilo je ukraden.
Nema vaskrsenja.
Dobro, Malo me zanima da prokomentarišemo i tu na svakom trenu i u svakom ovakvom ostvarenju neophodnu psihologizaciju likova, odnosno crtanja nekog psihološkog profila ličnosti na osnovu nekoliko crta. Eto, recimo za Judu, da je eto, čovjek koji je volio novac, ne samo onih 30 srebrnjaka, nego ima i one scene gdje on žali za onim prosutim mirišljavim mirom na glavu,
da,
na glavu Hristovu i tako dalje. Nije li se to moglo iskoristiti bolje? I onda je stvoren čitav taj lik blagajnika.
Yes.
Kako gledamo na tu, da kažemo, neophodnu psihologizaciju i crtanje tih psiholoških portreta koji su zanimljivi?
Dakle, samim tim što je u pitanju serija, dakle u pitanju jedan umjetnički pokušaj, mislim da je dozvoljeno i potrebno da se taj umjetnik razmahne. Pa sad, da li je to ispalo dobro ili nije, to je, ponavljam, 90% sadržaja koje nam ove serije donosi, po meni, je uspješan umjetnički poduhvat da se nadomjesti ono čega
ne, ne
nema.
Ne samo o ovoj seriji, nego ukupno o tom, da, o tom pokušaju da crtamo, opa, da, da crtamo te portrete ličnosti na osnovu samo par nekih detalja koji možda su tako znakovito postavljeni da, da nam otkrivaju mnogo.
Pa očigledno da, da, da nam je to potrebno, recimo i u samom bogoslužbenom životu mi neprestano ponavljamo sve te scene, recimo na Veliki četvrtak čitamo onih 12 strasnih evanđelja i tu nam se kao u nekoj povorci ispred nas prolaze likovi Pontija Pilata i njegove žene koja je nešto sanjala pa ga moli da odustane, pa onda neki lažni svjedoci, pa ponašanje apostola i tako dalje. Znači, prosto to, to je nužno, s tim što se za naše duhovno spasenje ta psihologizacija uopšte nije potrebna. Onoliko koliko je bilo potrebno nama, dato je u tekstu Svetog pisma i bolje da se mi bavimo psihologizacijom, a i tu do određene mjere naših stanja. Zašto htio sam da jednim dijelom u toku emisije malo se dotaknemo i teme ispovijesti, zašto duhovnik upozorava onoga koji se ispovijeda, nemoj da mi objašnjavaš šta se desilo, nemoj da se pravdaš, nego mi reci samo šta si uradio. Pa ćemo da pričamo, ako procijenim da treba, pričat ćemo o tome koji su te uzroci na to naveli. Dakle, čovjek koji se pravda kao da ne dozvoljava svoju grešku. To je neka vrsta duhovne gordosti. Dakle, jednostavno, ja sam grešan, ja sam to pogriješio. I bio sam sklon da to uradim. A ne, ja se gadim toga i to je nešto što mi ne pripada, ali eto, greškom sam to napravio. Dakle, mislim da je u jednom, kao što sam pomenuo onog Berninijevog Davida, ta je psihologizacija potrebna da bi se umjetničko djelo stvorilo.
A imamo je i u crkvenoj himnografiji, tako, na mnogo mjesta.
Tako je, pa i u ikonografiji, recimo, mi možemo da primijenimo, da primijetimo da je, ne znam, lik Gospod Isusa Hrista ili Presvete Bogorodice ili Jovana Krstitelja, eto, to su najslikaniji likovi u crkvi. Tu se vidi uticaj i epohe i umjetnika i umjetnikovog nastrojenja. I vi imate Jovana, recimo, jedan čovjek me pitao zašto se davno negdje na Cetinju, gledajući ikonu Jovana Krstitelja i Gospodnju, kaže, zašto se Jovan Krstitelj prikazuje starijim od Gospoda, iako su svega 6 mjeseci razlike između njih. Bio sam zatečen tim pitanjem, nikad o tome nisam razmišljao, ali sam mu nekako na brzinu odgovorio, nije stariji, nego je samo malo pustinjak, pa surovih uslova života izašao.
Jasno. A zanimljive su i te neke umjetničke interpretacije u crkvi gdje se pridodaju neka naša savremena shvatanja antičkim biblijskim likovima. Pa recimo baš sveti arhiđakon Stefan, recimo, se na dverima crta kao đakon sa kadionicom, orarom i stiharom. Iako znamo da je njegov, da kažemo, služba bila prije svega u, da kažem, humanitarne, haritativne...
E, pa vidite koliko u ovoj seriji psihologizacija hoće da nas, te događaje, da nas što više približi, recimo, razgovor između trudne Bogorodice i trudne Elisavete, zbilja izgleda kao razgovor između dvije rođaka koji su sjeli da popiju kafu. A iz sadržaja tog razgovora će se vidjeti da je u pitanju nešto drugo. I naravno da nije daleko od pameti da je baš taj razgovor tako izgledao. U nekom dvorištu, tu se čak prikazuje Zaharija koji izlazi, ne može da govori, pa se Presveta Bogorodica čudi šta mu je, onda Elisaveta ga sklanja u stranu kao svoga muža i kaže, ma pusti ga, zanijemio, imao je neko viđenje, ali sad ću ja da ti ispričam šta se desilo i tako dalje. Dakle, hoću da kažem koliko je ta psihologizacija kopča sa gledaocem. toliko je scenografija skida sve te nanose umjetničke koje bi imate recimo u periodu humanizma, renesanse, baroka posebno i tako dalje, pa imate i pravoslavni barok, nešto što je pravoslavni barok, o tome smo, čini mi se, pričali ili sam na nekom predavanju skoro govorio o pravoslavnom baroku, znači jedan umjetnički pravac koji je definitivno nastao na zapadu, ali s obzirom da su se dijelovi ruske crkve i srpske crkve, posebno u Habsburškoj monarhiji, ne dotakle nego živjele u baroku, nastali su, pa mislim da je čak i Lepavinska Bogorodica kao barokna ikona i čudotvorna. Dakle, to baš jedan fini primjer, dakle, jedan pravac koji nije autentično pravoslavni, ali se osveštao liturgijskim životom. Hoću da kažem, Gospod i Bogorodica su prikazivani kao srednjevjekovni plemići, kao žene iz srednjeg vijeka, apostoli, tako dalje.
Sveti Nikola sa mitrom i
sve, da,
Sako sa morarom.
Tako, znači, svaka epoha je ostavila trag svog i garderobe i tajna večera gdje ljudi sjede za trpezom, a dobro se zna da su u Palestini, u antičkoj Palestini nije bilo tih takvih stolova, ni esajga, ni tanjira, nego su ljudi jeli rukama i više u nekom ležećem položaju i tako dalje. E, hoću da kažem, serija je jako interesantna za nekoga ko hoće da se bavi. Vidi se da iza ovoga stoji tim biblijskih arheologa i istoričara koji se bavio svakim detaljem i kako se proizvodilo ulje. I zašto je to ulje korišćeno? I kako su fariseji, odnosno sveštenici u hramu, kako su birali od koga će ulje da uzmu, pa se tu zavede i otac dvojica apostola prikazuje kao čovjek koji je ostavio ribarstvo i prihvatio se posla koji će više da donese novca apostolima u njihovom trudu i tako dalje.
Dobro, ajde da vidimo još malo kad ste već tako o to, da vidimo. Čini mi se da će sljedeći snimak biti da li pete sezone, koju mi nismo, i koju ne znam da li imamo na srpskom uopće, da odgledamo njen trailer, a onda da se vratimo komentarisanju nekih lijepih i važnih, a opet kontroverznih scena.
You must know something. I do believe that Jesus is most likely the Messiah.
Why?
Why what?
Why do you believe that?
Seen too much.
Then why are you doing this?
I suppose I have not seen enough.
You can run on for a long time.
My house shall be called the house of prayer, but you make it a den of thieves!
By what authority are you doing these things?
My own!
Sooner or later, gotta cut you down.
We have a problem. Jesus operates entirely outside our jurisdiction.
Woe to you, scribes and Pharisees!
Stop this at once!
The world is changing, and Jesus offers a vision to redeem it.
He's not the Messiah!
Tell him that God's gonna cut you down.
Declaring yourself a sovereign, Rome will descend on us all!
Sooner or gotta cut you down.
The Pharisees are plotting to arrest Jesus of Nazareth.
Sooner or gotta cut you down.
I want peace, just like you. If you go through with this, our alliance. Over.
Sooner or later, gotta cut you down.
There is talk of a collaborator from within of his own followers.
Go and tell that midnight rider.
City's on edge. If you succeed, I'll be the one left to pick up the pieces.
Go tell that long tongue liar.
I ask that you keep your distance from me in Jerusalem these next few days.
Why?
Sooner or later, gotta cut you down.
How will you escape being condemned to hell?
What have you done?
Sooner or later, gotta cut you down.
Po pretenzije. Pop recenzije.
Nismo. 125. emisija pop recenzije. Evo. Uzbudljivo, reklo bi se.
Da.
U svakom slučaju nešto što nismo navikli kada govorimo o biblijskom filmu. Nije prva asocijacija na biblijski film bit će uzbudljiva.
Da, očekuju ljudi kad gledaju biblijski film da ih smiri.
Yes.
Da donese neki blagoslov tih tema, da ne bude biblijski film kao akcioni film. Ali Strasna sedmica, sama imen, ovo što gledamo sada, ovo su scene Strasne sedmice, znači sve se ovo dešava posle Hristovog ulaska u Jerusalim. I strasti, mi strasti doživljavamo kao neke naša emotivna stanja, ali u stvari strasti su stradanja. A stradanja, malo je reći da su uzbudljiva. Ona su dramatična. Ona raspinju čovjeka. Ona nas izbacuju iz naše zone komfora i neke količine. Dešavaju se sve same neočekivane stvari.
Ali ima li, recimo, toga, kako bismo rekli to, doživljavanja Svetog pisma kao nečega što već podrazumijevamo i što ne može da nas iznenadi. Recimo, kako bih rekao, da nam ti tekstovi postanu obični. Da nas ni u nijednom slučaju ne mogu da nas, recimo, ajde da dam neki primjer kako bi objasnio šta mislim. Recimo, za nas, kad kažemo dobri Samarijanin, to je za nas nekako podrazumijevano. Samarijanin je dobar, Farisej je loš. Ali kao nekoga ko bi trebao da uđe u taj tekst, to bi trebalo da mi iznenadi. Kako sad ovaj dobar, a ovaj...
Pa, nije to samo pitanje ovih serija i filmova, nego zašto mi svake godine opet iznova čitamo priču o dobrom Samarijaninu i o mitaru i Fariseju. Zato što iznova, ti si lijepo rekao u jednoj od ovih epizoda kad smo pričali o Hristovom rođenju, ako me ne sablazni, ako me ne, hajde možda ne sablazni, ali ako me ne razdrma, ako me ne zapita, ako me ne začudi, činjenica da je Bog postao čovjek, i onda nisam dobro čuo o čemu se radi. Tako isto i ovo. Dakle, mi smo negdje kroz škole vjeronauke, kroz katehizis, kroz, ne znam, slike, ikone, mi smo već smjestili Fariseja na dobro mjesto, a onog sveštenika i Levita na loše mjesto. Međutim, pošto se svake godine ponavlja ta tema, i ne ta, nego sve teme, kroz živu riječ u crkvi, kroz crkvenu poeziju, kroz propovijed sveštenika, kroz poslanicu episkopa, kroz naše žive razgovore na tu temu, mi svaki put reinterpretiramo te događaje i pitamo se kako je moguće da je sveštenik prošao pored vezanog čovjeka i nije mu pružio pomoć. Pa za Levita se kaže da ga je vidio, pa i prišao, malo ga bolje osmotrio, pa i on prošao, a onda se pojavljuje Samarijanin. Da li možemo da Samarijanina stavljamo u kontekst, a mogli bi, jer mržnja između Judejaca i Samarijana je tolika da se ona žena čudi zašto je on traži vode, da stavimo u kontekst sadašnjih mržnji. Pa da kažemo, da li bi Srbin pomogao Hrvatu? Da li bi Albanac pomogao Srbinu?
A nismo u tim. U mržnji ogrezli.
Da. Ne, ovo je parametar mržnje. Znači, bivša braća. Bivša braća očima se gledati ne mogu. Judejci i Samarija.
Da. Ajde još jednu prije nego što, mada evo već prolazi vrijeme, ali dobro, malo i da produžimo par minuta, neće nam zamjeriti ili se nadamo da nam neće zamjeriti radiodifuzni. Znate da su vrlo strogi. Kažu, ne dopuštaju, čini mi se, 10% da se izađe iz termina koji je dozvoljen iz ovog našeg, kako se zove ovo, regulatorno tijelo.
Da, pa dobro, ako je naša želja bila da se registrujemo i da radimo javno, onda možemo i da poštujemo zakone.
Moramo i da poštujemo.
Ajde onda, koliko nam radiodifuzni centar dozvoli.
Koliko da govorimo, ali lijepa je i važna scena i vi ste mi skrenuli pažnju na nju. To je ova, kada Gospod imenuje Petra za lidera apostola. To je nešto što je veoma važno za crkvenu istoriju, što je možda bilo jedna od tačaka razdora između hrišćanskog istoka i zapada do današnjeg dana, to je koja je bila uloga Petra među ostalih 11 apostola i koja je uloga Petrovog naslednika među ostalim patrijarsima i episkopima.
Da, tu se prepliće mnogo tema. Tačka razdora između pravoslavne i rimokatoličke crkve po tom pitanju je ta što su rimokatolički teolozi zasnovali svoje učenje na dvije pretpostavke. Jedna je da ovaj događaj kada Gospod pita šta govore ljudi ko sam ja, pa apostoli kažu jedni, kažu jedan, drugi. A šta kažete vi? Petar, ali baš se prikazalo i u ovoj seriji da je iznenada nekako, uopšte nije bio pripremljen za to, rekao ti si Mesija, ti. To je prvi put da apostoli jasno izgovaraju da njega vide. Do tada je bilo učitelju,
Boga živo.
I tako da.
Sin Boga živo.
Sin Boga živo. Gospod je rekao, ti više, prvo to nisi rekao ti po svojoj umu, nego ti je to dao Otac nebeski, od sad više nećeš biti Simon nego Petar, što znači stijena kamen, i na tom kamenu ću sazidati svoju crkvu. Dakle, to je pretpostavka da te riječi znače da je Petar postao maltene neki vođa i neka vlast u odnosu na ostale apostole, i čini mi se da tu scenarista odstupa od nečega što bi bilo pravoslavno viđenje stvari. Zbilja se Petar od tog momenta prikazuje, čini mi se malo i komično, kao neki sa tu harambaša koji se pita, koji čak po izrazu lica, intonaciji, kao da on nekako se baš i ne snalazi, a i tu se vidi, ja bih rekao, i da je neprirodno da bilo koji od apostola ima neku vlast nad ostalima. Za pravoslavno shvatanje, čitav tok biblijski dalje upravo ne ide tomu prilog. Petar nema nikakvu vlast, Petar i dalje vrlo hirovit čovjek, griješi, kaje se, plaži. Na kraju krajeva imate u poslanici Galatima u drugoj glavi jedna žestoka rasprava između Pavla i Petra, gdje mu Pavle u brk kaže da je licemjer i da kad je sjedi s Jevrejima izbjegava zabranjenu hranu, a kad sjedi sa mnogobošcima, a u pitanju su hrišćani jedni i drugi. Dakle, mi ne vidimo...
Zanimljivo je to kod Petra, da vas tu kada pitam. Pavle ima one tri godine koliko se pripremao da se vrati posle svog obraćenja, prije nego što će krenuti na misiju. Onda on kaže, baš da li isto u Galatima, kako je otišao da se konsultuje sa velikima.
Da.
Apostolima i on kaže Petrom, Jovanom i Jakovom. S tim što misli na Jakova koji nije iz reda 12-orice, nego brat gospodin.
Brat gospodin iz reda 70. Ba, hoću da kažem...
Da li možemo tu tražiti neke tragove toga da su opet postojali neki koji su više poštovani u odnosu...
Mi te tragove vidimo samom činjenicom da Gospod izdvaja Petra, Jakova i Jovana u mnogim stvarima, preobraženje, vaskrsenje Jairove kćeri, izdvaja ih od drugih. Mada ta serija, taj detalj opet prikazuje da je drugi apostole poslao na vrlo konkretne zadatke, pa su ostale ova trojica s njim i tako dalje. Ali hoću da kažem, dakle, mi ne vidimo tu Petrovu vlast. Ja kao posmatrač serije vidim da autor ne može da se izbori sa tom činjenicom. Pokušavao je da to interpretira na način kako to interpretiraju neki katolički teolozi. Na to se nadovezuje druga pretpostavka da je Petar prvi episkop Rima i da samim tim je tu odatle njegov autoritet, što ni to baš nije u crkvenoj istoriji sasvim potvrđeno. A mi ne osporavamo da je Petar i prvozvani i da je zajedno s apostolom Pavlom i prvovrhovni i da je on jedan autoritet na neki svoj način, ali da vlast ima na drugim apostolima, toga nema. To se vidi iz poslanica apostola Pavla kasnije i to se vidi iz crkvenog predanja koje je vrlo bogato i široko. Naravno, na to su se nadogradili slojevi antagonizma između Carigrada i Rima.
Konstantinova darovnica.
I sve ostalo, od jednom dva cara, do sad je bio jedan car sam po sebi, znači vladar cijeloga svijeta. Ne mogu biti dva vladara cijeloga svijeta. Vasilevs. Kad je rimski papa krunisao Karla Velikoga u Ahenu za drugog cara, tu je nastao problem koji se više ničim nije mogu izliječiti, osim što se produbljivo najprije šizmom, a onda četvrtim krstaškim ratom, pokušajima unije jednim drugim i tako da. Hoću da kažem, vjerovatno su naši gledaoci najosjetljiviji bili na taj moment koji kasnije dominira cijeli epizodama. Nije on baš, da tako kažem, u prvom planu, nije toliko bitan i za scenariste, ali se vidi da se pokuša Petar prikazati kao neko ko ima vlast, dok je Hristos još tu nad drugim apostolima i drugi su kao zbunjeni, ne znam baš kako da se odnose prema njemu. Tu, čini mi se, pada kvalitet tog umjetničkog pokušaja da se prikaže autentičnost biblijskog teksta.
Oče Gojko, hvala puno za ovu lijepu epizodu.
Hvala i vama i napomena da ćemo ili dolje u ovom potpisu imati i link za epizodu gdje smo ranije govorili o ovoj seriji.
Da, imamo i zahtjev da ponovimo priču o ispovijesti, odnosno o svetoj tajni pokajanja, koja nam je nekako aktualna ovih dana, evo i mi smo sutra, ako Bog da, odnosno dok se ovo emituje.
Dok se ovo emituje, mi se ispovjedamo, pa ajde da pokušamo, nije nam se znači dalo da u toku ove emisije o tome nešto kažemo. Pa,
ajde da ne obećamo.
Da ne obećamo, ali ako Bog da, da probamo sljedeće četvrte da govorimo o svetoj tajni ispovijesti. Iako pozivamo ljude da 94. epizoda prošle godine sa osim Nikolom Pejovićem ovdje bila posvećena upravo svetoj tajni ispovijesti, pa ko ne može da čeka sljedećeg četvrtka, neka to pogleda.
Nadam se da ima među vama takvih koji ste toliko nestrpljivi za naše emisije da ne možete da čekate. U svakom slučaju posjetite se i te naše stare epizode. Mi vam zahvaljujemo što ste bili sa nama. Bila je Slobo 125. po precenziji.
Po precenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po precenziji.
Po precenziji.